Revisa o aprendido. A evolución das cidades que crean identidade é unha viaxe pola historia e polo tempo a través das súas rúas e dos seus monumentos conectando as civilizacións pasadas co noso presente. No caso galego, trátase dunha viaxe dende os asentamentos castrexos pasando polas planificadas cidades romanas, os labirínticos burgos medievais, a planificación moderna e a tendencia actual á homoxeneización. No seguinte vídeo tedes un interesante paseo pola identidade territorial de Galicia. Unha viaxe resumo por un pasado moi presente.